Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg frygter, at det borgerlige Danmark og helt almindelige borgerlige danskere er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og alt for forhippet på at realisere sig selv og på at følge deres sentimentale følelser. Borgerlige danskeres selvforståelse er snart sagt ikke til at skelne fra hippier og hipsters. De vil udvikle sig personligt og relationelt. De vil frigøres fra snærende bånd, såsom familien, ægtemanden eller konen, irriterende børn, grundlæggende færdigheder, gammeldags opdragelse, ja, høflighed, kristendom, nationalstaten og alt muligt andet bras. Men det finder vi altså ikke i Hjalving ser rødt. Hver gang inviterer jeg en eller to gæster i studiet og diskuterer ikke kun sædernes forfald, men også forsøger at vække den døde borgerlighed til live. Selv på Christiansborg, hvor Blå Blok synes at være nedsmeltet og fuldstændig udtjent. Mit afsæt er hver gang personligt, men mit mål er at gøre samtalen relevant for andre end mig og min mor. Den amerikanske præsident Donald Trump har været i ilden i nu 3 år. Og snart sagt ikke en dag er gået, uden at vi har hørt fra mainstream-medier i USA, Europa og Danmark, hvor farlig, idiotisk, uduelig og uværdig han er som præsident og overhoved for den såkaldt frie verden. Trumps udtalte fravær af finesse og fromhed i særligt udenrigs- og sikkerhedspolitikken har bragt ham mange blodtørstige fjender blandt lederskribenter, nyhedsværter, skuespillere og pensionerede udenrigsminister i Vesteuropa. Og det skal indrømmes, at Trump vitterlig har bragt en ny stil til Det Hvide Hus. Hvis nogen af jer kan huske Don Corleone fra Godfather-filmene, så er det ifølge den skotske historiker Niall Ferguson en figur, Trump tåler sammenligning med. Se for eksempel bare på hans håndtering af præstestyret i Iran, den kommunistiske forbryderbande i Nordkorea, i forholdet til Kina, Arktis, Irak og meget mere. I disse dage må han så, Don Corleone, lide den tort at sidde i en rigsretssag. Der er aldrig et stille øjeblik i hans kalender. Men her, nu og i dag skal vi prøve at se på, om Trump faktisk har fat i den lange ende. Hvad er hans fortjenester og resultater? Og hvad kan vi lære af Trump i Europa i særdeleshed? Hvad kan vi, de borgerlige, lære af Donald Trump? Til at diskutere dette emne har jeg som vanligt inviteret 2 gæster i studiet, og velkommen til dig, Thomas Græs.
Tak.
Du er jo kanpolit, du er også dansk-amerikaner. Du er faktisk søn af David Græs, historikeren, og barnebarn til Elsa Græs, forfatteren. Du er også amerikansk statsborger.
Mm-hmm.
Og så vidt jeg forstår, så har du faktisk stemt på Donald Trump. Du havde stemmeret tilbage i 2016.
Det havde jeg, og det gjorde jeg.
Og det gør du måske igen næste år.
Det er jeg ret sikker på, at jeg gør.
Velkommen også til dig, Peter Kuhl Klitgaard.
Tak.
Du er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, og du er forfatter til en lang række artikler, bøger om politologi og vælgervandringer, og for nylig har du været redaktør på et temanummer i Samfundsøkonomen om Trumps Amerika. Vi har valgt at dele optagelsen her lidt, eller diskussionen lidt op i 2 dele, sådan at du, Thomas, primært taler om udenrigspolitikken, handelspolitikken, sikkerhedspolitikken, mens du, Peter, primært taler om den indrigspolitiske situation, vælgervandringer, forskydninger, tendenser. Og så kan det være, du byder ind, hvor vi starter i Thomas' afdeling i det udenrigspolitiske, som i første omgang er det, der har mest med Europa at gøre. Thomas, altså Donald Trump, du skal jo bare sige navnet. Altså et hvert børnehavebarn kender ham og hader ham. Altså, hvad er det med ham, hvis vi lige starter der? Altså, vi kan ikke tale om Donald Trump uden at diskutere hans figur eller stil. Hvad er han for en?
Han gider i hvert fald ikke overholde de klassiske stilregler, som statsmænd normalt har overholdt. Og det kan være, at det provokerer en del. Og noget andet er selvfølgelig, at han gider heller ikke lade som om, han køber ind på mange af de sandheder, og som stort set samtlige eliter på tværs af den vestlige verden er enige om.
Hvad kunne det være for sandheder?
Eksempelvis om, internationalt samarbejde skal være et... man må ikke lade som om, at udenrigspolitikkens primære formål er at tjene sit eget lands interesser.
Det må man ikke, ifølge den klassiske teori.
Det, altså, ja, jeg vil så ikke kalde den klassisk, den er jo meget moderne. men altså, netop den der, sådan, man kunne kalde det senmoderne form for at føre politik på. Trump gider ikke lade som om, at han køber ind på det. Derfor siger han selvfølgelig også America first.
Mm. Men dermed ligger der deri, og det er der mange, der beskylder ham for, at American også er bedst.
Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvem man er. Men altså, for Trump så handler det jo om, at altså en opfattelse af, at Obamas måde at føre udenrigspolitik var alt for ydmygt og alt for underdanigt over for omverdenen. Og det kan have været, og det kunne man også læse ud af hans mange Twitter-udmeldinger i årene, mens Obama var præsident, at det fandt han stærkt utilfredsstillende.
Mm.
Men alt det her, det er jo mest spørgsmål om stil.
Ja, men altså man siger også, at stilen er manden. Altså det her med, at han kommunikerer så meget på Twitter, altså det er jo interessant, fordi vi har direkte kanal, kan man sige, til præsidentens mere eller mindre taktiske, ofte meget lidt taktiske eller strategiske udsagn. Eller hvordan oplever du det? Følger du med i hans Twitter? Bør man følge med i hans Twitter? Hvor meget er deres show?
Ja, altså det synes jeg egentlig ikke. Der er ikke så meget substans i det. Det går mest ud på at provokere, og det er... Ja, altså, det er ikke ligesom der, at tingene rykker. Det er selvfølgelig der, hvor der starter en masse diskussioner, men jeg synes ikke rigtigt, de indeholder noget substans.
Nej.
De siger ikke noget om, hvor vi er på egentlig vej hen.
Godt. Så lad os prøve at dykke ned i substansen, altså det, der egentlig er indholdet for dagens diskussion. Altså, hvad er det, Trump har gjort i udenrigspolitikken? Hvis du kan pege på nogle punkter, hvor han ligesom har gjort en forskel?
Der, hvor jeg synes, han har gjort en forskel, er i de budskaber, han vandt valget på. Han fik godt nok ikke et flertal blandt vælgerne, men han fik jo selvfølgelig flest valgmandsstemmer.
Mm.
Og det, som er påfaldende, er den linje, han har tegnet. Og blandt andet for eksempel, at han helt åbent under de primærvalgene i de republikanske primærvalg sagde, at Irak-krigen havde været en katastrofe. Og inden han havde sagt det, så var der var det ikke rigtig noget, at... Altså, folk vidste det godt, men det var ikke noget, man talte nødvendigvis så højt om blandt republikanske kandidater.
Mm.
Men han, det gik han ud og sagde fuldstændig åbenlyst. Og jeg synes, det som Trump gør, det er i det, han har turt sige, og de ting, de debatter, han har rejst, som jeg synes har manglet, at vi skulle have. Når man så kigger på de faktiske konsekvenser af hans udenrigspolitik, for eksempel handelskrigen med Kina, forsøget på at inddæmme Nordkoreas atomambitioner, også konflikterne, må man hellere sige, i Mellemøsten, og den måde, han har forsøgt at overvise europæerne om ikke at købe ind på Kinas femte generations kommunikationsteknologi, så har det jo ikke været nogen stor succes. Altså, handelskrigen er nok mere gået ud over USA, end det er gået ud over Kina.
Mm.
Og Nordkorea fortsætter ufortrødent med sine ambitioner med tilegnelsen våben, atomvåben. Måske har snigmordet på
Soleimani,
ja. Præcis. Mm. Måske var det en succes. Det finder vi ud af. Men jeg synes ikke, man kan... Det er svært, og så europæerne har jo ikke købt den på... Altså, de har jo indgået aftaler med Kina, og agter fortsat at gøre det.
Mm.
Så jeg synes, det er svært at få øje på de faktiske succeser, men det laver ikke om på, at jeg synes, at de diskussioner, han har rejst, er virkelig nødvendige, og det er lige præcis de diskussioner, vi skal have. Og så har han også banet vejen for en seriøs, intellektuel opblomstring af en, man kunne kalde det en form for national konservatisme i USA, som ikke har været der før, i hvert fald har været trængt under jorden.
Mm-hmm.
Og så på den måde, så kunne man måske sige, at hans, og det har jeg også ment lige siden, også allerede inden han blev valgt, det største slag, han har slået, det har været for ytringsfriheden.
Okay, det skal du nok lige uddybe.
Fordi at han netop har muliggjort de her diskussioner.
Ja.
Ingen andre har turde det. Altså, i 2016 var det lige ved at være fy at sige, at illegal indvandrer var en illegal indvandrer. Altså, man kunne ikke sige illegal immigrant.
Det var arven fra Obama. Og...
Altså, nej, jo, delvist Obama, men det handler også om, at i USA har der været en meget kraftig venstredrejning på tværs af alle medier i den måde, man omtaler mindretal på. Og det er dokumenteret meget udførligt af en politolog i USA, der hedder Zach Goldberg, som har lavet nogle ekstremt fede figurer, der viser, hvordan den politiske diskurs og den måde, den er blevet meget, meget mere voldsom i USA, er næsten udelukkende drevet af, at det er de venstreorienterede, der har skiftet mening og prioriteter om en lang række emner.
Det er også der identitetspolitikken vokser frem,
præcis,
som vi taler om i tidligere program.
Og det gode ved det er selvfølgelig, at han kan vise det kvantitativt, at det er den udvikling, der ligesom... Altså, det er der udviklingen har været. Det er ikke fordi republikanerne, så at sige, eller de moderate, uafhængige vælgere, har lige pludselig rykket sig langt til højre. Det er overhovedet ikke det, der er sket. Det er i USA i hvert fald, at det er venstrefløjen, der rykker sig til venstre.
Hvis vi lige laver en parentes rundt om det med de diskussionerne, debatterne og idémæssige, og vender lidt tilbage til de faktiske resultater. Du er jo inde på nogle af dem, altså forholdet mellem Irakkrigen, Iran, Nordkorea, Kina. Det er jo sådan ret forskellige taktikker eller strategier, han benytter sig af.
Præcis.
På den måde bryder han jo også med sådan en forestilling om, at en præsident har det store forkrummet overblik. Mm. Altså han slår ned på iranerne. Altså han tager en mand ud, en fjende. Ikke? Han sætter sig ned og forhandler med Nordkorea. Han laver handelskrig med kineserne, men det er vel ikke helt utænkeligt, han også sætter sig ned med kineserne og begynder at lave en forhandling med dem for at undgå det, som nogen vil kalde eventualiteten af en ny kold krig mellem USA og Kina. Han bruger forskellige midler i forskellige situationer. Hvad fortæller det også om hans metode?
Altså, det er jo noget, som andre også har været inde på, at hans en måde at opfatte verden, altså udenrigspolitikken, som en eller anden form for kamp mellem den gode og den onde, altså det er ikke formålstjenligt. Så det, man gør i stedet for, er, at man kigger på, hvordan fremmer vi vores interesser, eller Trump skal kigge på, hvordan USA fremmer sine interesser. At han så måske ikke er så god til at gøre det, det er måske en anden sag, men det er den helt rigtige analyse, at man skal lade være med at gøre det, som Bill Clinton, George Bush og også i høj grad Obama gjorde i de 24 år, de sad ved roret.
Som var, altså, delte verden op i de gode og de onde, og vi de gode. Altså,
præcis.
Og udnævne sig selv til de gode, og det, de moralsk gode.
Og jeg vil sige, det er måske en forkert, altså måske er jeg for hurtig, måske er det en forkert analyse at sige, at det ikke er i ens egen interesse at gøre det, fordi selvfølgelig ligger der til grund for den fremgangsmåde, en eller anden tro på, at hvis vi kan, den måde at tænke på er det, som bedst fremmer vores interesser. Sandheden er bare, at for eksempel George Bush i krigen mod terror talte om at forvandle Irak til demokrati, og dermed gøre det til en eller anden form for sådan frontstød for demokratiet i Mellemøsten. Man kan læse erklæringen, inden man gik ind i Irak, om hvad de her mål gik ud på. Og det har været jo været en katastrofe. Altså, det kommer jo ikke til at ske. Altså, den arabiske kultur egner sig måske slet ikke til de mål, man har sat for det. Altså, i hvert fald i Det Hvide Hus.
Så Trump repræsenterer en meget større grad af realisme i forhold til Mellemøsten.
Ja, ikke? Altså, han må sige, han har gjort realisme på en eller anden måde til sådan aktuelt igen. Spørgsmålet er, om ikke det alligevel var sket alene i kraft af, at USA's relative styrkeforhold, altså i verden, er jo på... for nedadgående. Altså, det, der muliggør en eller anden form for idealistisk opfattelse af verdenspolitikken, hvor USA selv kan afgøre, hvor og hvornår og hvordan man går ind, det er jo i høj grad drevet af, okay, hvem er vores modparter her, og har de overhovedet noget at skulle have sagt?
Så verden er ikke unipolær længere, den er multipolær. Der er flere, der kæmper om herredømmet.
Den har altid været unipolær. Forskellen har bare været, at de relative magtforhold mellem USA og de andre lande har ændret sig.
Den har altid været multipolær, mener du?
Den har altid været multipolær.
Ja, ja.
Ikke? Altså, den har aldrig været unipolær. Altså, det eneste, der er sket, er, at USA's evne til at agere unilateralt er ikke, som den har været, før han har været.
Nej. Så er der jo et spørgsmål om Grønland, som interesserer måske nogle af vores lyttere, og hele det arktiske spørgsmål, som er kommet på dagsordenen, også takket være Trump, kan man sige. Ikke? Altså hans tilbud om at købe Grønland, altså det er jo sådan noget Joachim von And-agtigt. Det er jo ikke engang Corleone, det er jo Joachim von And.
Jo, ja.
Og du smiler, og det gør jeg også, og et eller andet sted synes jeg, det er jo frisk. Altså, for fanden da. Så sig dog, hvad det handler om, ikke? Money,
ja.
Ikke?
Ja.
Olie eller mineraler, hvad det nu er, ikke? Der gemmer sig derunder. Og selvfølgelig den geopolitiske situation også, hvor man forsøger at inddæmme den kinesiske indflydelse. Hvordan vurderer du sådan et forslag? Hvor kommer det fra? Er det noget, han ryster ud af ærmet, eller er det, rådgiver? Er det dem, der kommer med det? Eller
det skal jeg ikke kunne sige. Man har sikkert haft nogle drøftelser om, sådan, hvad i verden skal danskerne bruge en stor klump is til. Og så altså selvfølgelig, USA har jo nogle klart tydelige interesse i Grønland i forhold til, det er et oplagt sted at stille især nogle forsvarssystemer.
Ja. Militære.
Præcis, ja. Præcis. Ikke? Det afspejler også bare en eller anden form for sådan, altså han er jo, altså Danmark figurerer ikke særlig højt i hans bevidsthed. Altså vi tænker meget mere over Trump, end han gør over os.
Mm. Men altså en delkonklusion indtil videre kunne være, at Trump er relativt uforudsigelig. Altså det er svært at forudse, hvad hans næste træk gør.
Mm.
Er det godt, kan man sige, for Europa, hvis vi nu tager os selv først, eller for Danmark, at have en amerikansk præsident, som er svær at forudse?
Altså på kort sigt, så kunne jeg måske være fristet til at sige, at jeg måske ikke synes, det er så godt for Danmark. Men på lang sigt, altså en ting, der har bekymret mig for de borgerlige Europa, og som jeg håber, de borgerlige måske kan lære noget af, er, at magthævernes første opgave er forsvaret udadtil. Og det er altså ikke noget, som europæerne har taget er gået op i særlig meget. I hvert fald slet ikke siden den kolde krig. Og for danskernes vedkommende er det ikke noget, vi har gået op i siden 1864 i hvert fald.
Nej, det er noget, vi har folk til, kan man sige. Ikke?
Altså, ja, men altså sådan selv i 1930'erne, der ignorerede man alle advarselssignalerne fra Tyskland, og man valgte ikke at opruste, og Stauning i sin nytårstale i januar 1940 nærmest sagde til tyskerne, at vi havde ingen hensigter om at forsvare os selv.
Ja.
Og det er jo altså, og så må man bare spørge, hvorfor er vi et uafhængigt land, hvis ikke vi har den ambition? Og hvis du spørger de danske vælgere og kigger på eksempelvis vælgeranalysen, så kan man bare se, at danskernes, det ene område af sådan, at de offentlige udgifter, hvor danskerne føler, at der bliver brugt for mange penge, det er forsvaret. Mm. Alle andre områder bliver der brugt for lidt.
Mm.
Og det er bare et paradoks, fordi den vigtigste opgave, en stat har, det er forsvaret.
Og forsvare sine ydre grænser. Det har også at gøre med migrationsstrømme og den store folkebevægelse, der er i gang af sydfra, går ud fra.
Jamen, det har det selvfølgelig.
Og det har det også for Trump.
Det har det selvfølgelig også, og absolut.
Så der er altså nogle pointer, du vil tage med hjem til Europa og til Kongens København, at der er altså det her med at tage det ydre forsvar alvorligt, det har han bragt på dagsordenen.
Præcis.
Samtidig med, at han har været igangsætter for en masse, hvad man sige, idémæssige diskussioner og debatter, som du indledte med at tale om.
Ja, altså jeg vil sige, i forhold til det her med de ydre grænser, det som Trump gør, er måske, at han minder europæerne om, at USA ikke altid vil være der, og der er ikke andre til at tage vores egen sikkerhed alvorligt end os selv i virkeligheden. Og der synes jeg måske, man kan lære noget.
Mm.
Men det er ikke det er ikke nogen lektion, jeg tror, som vil åbenbare sig for os, altså på kort sigt. Jeg tror, det vil tage lang tid, før det går for folk, at det er det, det handler om.
Mm-hmm. Så der er altså nogle langsigtede perspektiver i Trumps udenrigspolitik. Han minder os om den, vi ikke er.
Ja, også det. Altså, og som sagt, på kort sigt, tror jeg ikke, han gør nogen særlig sådan umiddelbare gavn for Europa.
Peter Kuhl Klitgaard, nu har du lyttet lidt til Thomas Græsses analyse her af det handelspolitiske, eller mere det sikkerhedspolitiske, og det her med, at Trump jo egentlig har en pointe med nogle af de ting, han gør. Men han står jo på, hvad skal man sige, på ryggen af et mere opsplittet USA end nogensinde før. Det er der i hvert fald nogen, der siger, jeg skal ikke kunne afgøre, om det også holder vand historisk. Han står i hvert fald på et meget delt USA. Og det er jo ikke engang sikkert, at han får sit embede fornyet her om et års tid. Hvordan vurderer du hans grundlag? Hvad er det, der har bragt ham til magten? Altså, hvis vi skal forstå Trump, og måske nogle af de pointer, han kan have i forhold til os borgerlige i Europa, hvad er det så, der muliggør Trump rent elektoralt?
Ja, det er jo et rigtig interessant spørgsmål, og et, der er svært at give et kort svar på. Trump er jo, bortset fra Eisenhower, så er han jo stort set den eneste ikke-politiker, der er nået ind, direkte ind på præsidentposten, i hvert fald i moderne tid. Og det gør, at hans karriere og livsbane, og i det omfang, han har en filosofi, er lidt sværere at blive klog på end en person, der måske har brugt 20, 30, 40 år målrettet på at nå til den position. Hvis vi ser på Trump som person, det er der mange, der klemmer eller ikke ved det her, men altså, Trump var jo faktisk demokrat indtil for relativt få år siden. Op i nullerne var han demokrat, endda, skal vi sige, fra venstrefløjen af det demokratiske parti, men af en lidt mere populistisk karakter end sådan den mere sådan intellektuelle venstresnåede universitetstype. Ikke? Altså, det var sådan lidt mere med en stor aktivistisk stat, som var det, der drev ham, og uden, hvad skal man sige, den sådan traditionelle venstrefløjs retorik. Det, der så sker med ham, det er, og det har jeg ikke noget svar på, men der sker nogle ting i nullerne, og han bestemmer sig så for først at blive uafhængig, og så sidenhen at blive republikaner. Og han har så, efter han fik nomineringen, og sådan set også efter han bare annoncerede sit kandidatur, der har han så fået støtte fra en række sådan mere traditionelle konservative kræfter, tænketanker og andre. Og det gør, at på overfladen er der nogle budskaber, der er der nogle ting, men der er også rigtig mange ting, der stritter i alle mulige forskellige retninger. Og det har at gøre med både hans personlighed, som jeg var lidt inde på, hans livshistorie osv., at der ikke, altså hvis vi nu tager til sammenligning en Obama, eller en Reagan, eller en Goldwater osv., så havde de et meget mere klart, hvad skal man sige, filosofi. For Trump er det i sidste ende meget med, at han er en god leder, synes han. Og hans måde at gøre tingene på er det rigtige, og derfor handler det jo så om mere magt i en eller anden forstand til ham, og så skal han nok sørge for at ordne tingene.
Ja.
Så det er sådan meget pragmatisk, og i nogle henseender, nu siger jeg ikke autoritær i sådan en, altså jeg beskylder mig ikke for at være diktator eller noget lignende, men det er sådan en meget bastant måde at føre sig frem på.
Mm-hmm.
Men det gør jo så også, at under tiden, der ser vi, at han skifter signaler ret kraftigt. Thomas Græs var inde på her i udenrigspolitikken, ikke, hvor han til at begynde med næsten lød ikke isolationistisk, men i hvert fald med kraftigt opgør med den her globalistiske, internationalistiske fløj, som har domineret udenrigspolitikken meget i USA og i det republikanske parti igennem en del årtier. Men så er der andre ting, hvor når det så kommer til stykket, så er han meget pragmatisk. Det er også, og det har vi også kunne se. Altså, så lige pludselig er han faktisk villig til at sende flere tropper ind i Syrien, eller hvad det nu skal være, for at få tingene til at glide der.
Ja.
Jeg ved ikke, om det var...
Jo, men vi er i gang, kan man sige, fordi hans base, hans magtbase er ret diffus.
Ja.
Han kommer faktisk fra venstre, bevæger sig mod højre, og får støtte af nogle tænketanke. Hvad er det for nogle folk, der fører ham frem, og hvad er det, eller jeg vil hellere spørge, hvad er det for nogle folk, der stemmer på ham?
Ja, jamen, det er... igen, det er svært at give et simpelt svar på. Hvis vi tager det med vælgerne, hvem der stemmer på ham, så kan man sige, at det er tydeligt at se, at der er sket noget med den republikanske base i de senere år. Man har fået lidt flere arbejdervælgere. Altså, lad mig spole tilbage og sige, det republikanske parti har altid været den hvide, anglosaksiske middelklasses parti.
Mm-hmm.
Protestantiske middelklasses parti.
Ja.
Og det har det været for 100 år siden, og det er det i dag. Hvad den så består af, og hvilke temaer og politikker den er interesseret i, det er sådan omskifteligt. Men det er sådan set det, der har været basen. Der kan man sige, at en del arbejderstemmer har jo også traditionelt stemt på demokraterne, specielt i nyere tid. Og det er dem, som Trump i og sig, altså sådan blue-collar-vælgere fra Midtvesten, det er dem, han har gået efter, og det var dem, som han i nogen grad formåede at få i 2016.
Mm-hmm.
Og i hvert fald i sådan en grad, at i et par centrale delstater var det med til at gøre udfaldet for, at han så fik valgmandsstemmer nok til at blive valgt.
Det er det, man kalder rustbæltet,
det
traditionelle
industribælte
i Midtvesten.
Som har været meget ramt af hvad skal man sige, nedlæggelse af arbejdspladser og udflytning af industri til andre lande med billig arbejdskraft osv. Mest så typisk eksemplificeret med bilindustrien, som er på meget kraftig på retur. Og det er dem, han har gået efter og har i vist omfang formået at få. Og det er ikke de traditionelle sådan country club republikanere, som man taler dem om, eller Main Street republikanere, som man også taler om, altså det vil sige den lille købmand på hovedgaden i byen. Det er nogle mere sådan arbejdervælgere.
Mm-hmm.
Jeg vil så sige, han har ikke fået dem alle sammen. Og mange af de arbejdere, der er i USA, de er jo så heller ikke, forstår mig ret, hvide mere. Altså det er jo netop immigranter, der er kommet. Og det er jo selvfølgelig der, han så også rammer ned i nogle, skal vi sige, etniske spændinger, som der også manifesterer sig. Nu talte du selv om identitetspolitikken før, ikke? Altså, og der må man sige, der er han jo ganske offensiv. Amerikansk politik er meget domineret af, når man taler om præsidentvalg, af to forskellige strategier. Den ene, det er gå ind og prøve at overbevise midtervælgeren om din egen politik. Den anden, det er at prøve at mobilisere flest mulige af dine kernevælgere for at vinde valget på den måde. Det er jo sådan, at de to store partier, Demokraterne og Republikanerne, der er jo ikke nogen af dem, der har 50% af stemmerne som udgangspunkt. Demokraterne 35%, Republikanerne cirka 30%. De resterende 40, nogle af 40%, det er sådan set dem, man slås om. Og der er nogle af dem, de hælder lidt til venstre, nogle hælder lidt til højre. Men det betyder, at når valgdeltagelsen meget ofte er nede på 50-60%, så betyder det der med at få ens kernevælgere ned og stemme utrolig meget. Og det var sådan set det, der var en væsentlig del af Trumps strategi der i 2016. Det var at prøve at få først overbevist nogle af de her ellers klassisk glændende demokratiske vælgere, og for det andet sørge for, at de kom ned og stemme. Mm. Og det virkede så i de der stater. Mm. Men det gør jo, at hans koalition, nu kommer jeg tilbage til det oprindelige spørgsmål, det gør, at hans koalition er noget andet, end den, man har set for republikanerne de sidste 40-50 år.
Ja, hvordan?
Jamen, det er den jo blandt andet på grund af, at der er færre, relativt set, højindkomstgrupper. Mm. Mange flere af dem. Akademikere, erhvervsfolk stemmer i dag demokratisk end tidligere, og omvendt har Trump fået flere arbejdervælgere til republikanerne. Det er ikke et enten eller, men det er der tendensen har gået de senere år.
Og det er derfor, man har talt om konflikten mellem elite og folk. Altså det er en generalisering.
Ja.
Men det bygger jo alligevel på noget empiri.
Ja.
Altså. Nu nævnte Thomas også det her med identitetspolitikken. Du siger, han kommer også omkring det nu her. Altså, jeg husker en episode under valgkampen, som måske kunne have interesse for os europæere også, hvor det kommer op med de her kønsneutrale toiletter, som er et åbenbart et hot emne blandt de demokratiske kandidater. Den måde, som Trump han formår ligesom at vende identitetspolitikken mod, tilbage mod den akademiske elite, tiltrækker, aktiverer, engagerer nogle folk, der måske egentlig ikke er politiske.
Ja.
Jamen det kan... Er der ikke noget der, altså hvor borgerlige i Europa faktisk sovet lidt i forhold til identitetspolitik? Identitetspolitikken er en gave til de borgerlige. Vi skal bare vende den på hovedet.
Ja. Altså lad mig i hvert fald give dig ret så langt, at Trumps strategi er et brud med, skal vi sige, Mitt Romney, John McCain, George Bush den yngre, George Bush den ældre, deres måde at være republikanske ledere på. Fordi deres strategi, det var at tale pænt, og så prøve at overbevise midtervælgerne.
Ja.
Trumps, det er i og sig være villige til at træde folk over tæerne på en lidt mere sådan konfrontatorisk måde, i håbet om dermed at få engageret flere af sine egne. Og det vil sige ikke så meget være undskyldende over for sine egne synspunkter. Må jeg tilføje en ting til det, fordi det kan så lyde som om, jeg står og giver dig ret, og næsten også roser Trump her. Det hænger også sammen med, at Trump er, undskyld, jeg nu siger til direkte, fuldstændig opportunistisk. Trump har meget, meget få grundholdninger, man kan finde. Han er villig til at tage de synspunkter og gøre de ting, som der skal til, hvis han tror, det virker. Altså det, jeg selv synes er det klassiske eksempel, det var altså manden her, der er på sit, hvad er det, tredje ægteskab og praler af affære og alt muligt andet, og som jo ikke er blevet set i en kirke i 30, 40, 50 år.
Inden han skulle ikke sige det.
Nej, da han så under valgkampen i 2016 bliver inviteret ud til sådan et bønnemøde hos sådan en af de protestantiske evangelikalske kirker, så får han så spørgsmålet, hvilken passage i Bibelen synes du bedst om? Og så kan man godt se, så begynder sveden formodentlig at pible lidt rundt, så siger han så, I love it all. det er jo selvfølgelig det er en anekdote, det er en sand anekdote, men det er en anekdote, men den siger noget om, Trump har relativt få ting, hvor han ikke er villig til at indrette sig efter, hvad der måtte være opportunt.
Mm. Thomas Greis, altså den her opportunistiske politiker, som har den her karisma, altså i hvert fald i en amerikansk sammenhæng, hvordan er det muligt for ham at løfte de her debatter? Det var det, du startede med at sige. Altså de her, for eksempel altså, for ytringsfrihed, og altså, siger noget, altså bryder tabuerne, peger på, at, at en sund nationalisme bør være udgangspunktet for alle nationer, hvis de vil tages alvorligt som nationer. Hvordan kan det være, at han, der kommer med så meget forskelligt og hviler på så en diffus vælgerskar, at han kan drive de der debatter?
Jeg tror, jeg er enig med Kurt Klitgaard i, at Trump har formentlig ikke så mange... han har nok ikke en særlig veludviklet idépolitisk forankring. Jeg bemærker, at han... For eksempel, et klassisk eksempel er for eksempel, da USA skulle have et nyt ansigt på deres 20-dollarseddel. Mm-hmm. Og det var, at man foreslog, at Andrew Jackson skulle udskiftes med en Harriet Tubman. Og Harriet Tubman er jo en heldinde, fordi hun havde jo inden den amerikanske borgerkrig været med til at smugle slaver fra sydstaterne, hvor der var slaveri, til nordstaterne, hvor der ikke var slaveri. Og en del af den her identitetspolitiske drejning i USA går blandt andet ud på en omskrivning af USA's historie. Så klassiske amerikanske sådan folkehelt, kunne man sige, som Andrew Jackson, som faktisk var en ledkarl, men han var også en form for nationalist, i det, at han bramfrit argumenterede for, at USA skulle fremme sine egne interesser, men han samtidig fordrev indianerstammer fra hus og hjem. Eller? Mm-hmm. Og det modsatte Trump sig. Og det er på en eller anden måde...
Altså Trump forsvarer Jackson.
Trump forsvarer Jackson, ja. Og man må sige sådan helt umiddelbart, at den sådan moralsk kunne man godt måske have den der diskussion om, altså er det egentlig hensigtsmæssigt, at vi skal have en person, der på sin vis, man kunne sige, begik... måske, hvis ikke folkedrab, så i hvert fald etnisk udrensning, mm-hmm, på vores 20-årige.
Ja.
Men det der, hvor jeg tror, Trump modsætter sig, er den her sådan, omskrivning af historien, hvidvaskning af historien, at man simpelthen skal væk fra den her arvesøn, USA har med slaveri, mm-hmm, og at der var en borgerkrig, hvor nogen kæmpede for at fastholde slaveri i syden. Og det hænger også sammen med, at i rigtig mange sydstater, så kæmper man nu for at få pillet ned statuer over sydstatsgeneraler og andre sådan helte, mm-hmm, i sydstaterne. Og det er på en eller anden måde, tror jeg, stadigvæk udtryk for en grundholdning i, at godt være USA er født med nogle vorter og har en arvesøn, men vi elsker den alligevel.
Mm-hmm.
Og der ligger, altså i USA er der en tendens til, at man tit argumenterer ud fra, at USA på en eller anden måde er et meget særligt sted, og det kan man godt påstå objektivt. Men meget af den kærlighed til USA og den patriotisme, der har været de seneste årtier, har på en eller anden måde været bygget oven på et argumentation for, at USA på en eller anden måde var et moralsk overlænt. Altså, amerikanerne var et udvalgt folk, ja. Et moralsk overlænt folk, og det var et overlænt land af forskellige andre årsager. Det var nærmest en form for folkereligion.
Ja.
Og Trump køber ind på det, men på en eller anden måde, så piller han det også lidt ned, fordi det handler meget mere om, at man skal bare... Amerikanerne skal elske USA, ikke fordi det er noget særligt, det er det også, men fordi det er deres eget land. Ikke?
My country, right or wrong?
Nærmest, ikke? Mm-hmm. Nærmest, synes jeg. Så jeg er i høj grad enig med professoren, men...
Nu får professoren ordet igen.
Hvis jeg må springe tilbage til det, Michael, ja. Som du egentlig spurgte om, hvad kan man lære af Trump? Altså, hvis man i den igen skal prøve ikke bare at... kritisere ham for alt.
Ja. har vi hørt.
Ja. Så kan man sige, altså er der nogle ting, vi kan lære positivt af Trump? Er der noget, hvor han har sat sig nogle spor? Altså der vil jeg pege på to ting, men det er en blandet arv. Begge dele er inden for den økonomiske politik. Altså på dag et, der udsendte han en lavine af executive orders, altså det vil sige nye bekendtgørelser, som grundlæggende afskaffede forskellige typer reguleringer på erhvervsområdet, som var gennemført under tidligere præsidenter, ved executive orders, det vil sige, at Trump annullerede dem. Og det der har faktisk en ganske voldsom betydning for amerikansk økonomi.
Som går godt.
Som altså, går
har
godt.
Gået ja, godt, ja, lige siden han kom til.
Og det var første dag, og det var sådan set, altså der er ikke tvivl om, at de har haft en positiv effekt at foretage de liberaliseringer. Bagsiden er lige den, det er altså, at det ikke er lovgivning, det vil sige, det er enhver anden præsident, der kommer til. kan gøre præcis det modsatte. Altså det vil sige, det vil tage 30 sekunder at omgøre alt det der. Så det er en effektfuld politik, men den er ikke særlig robust. Den holder kun så længe, der ikke sidder en, der vil noget andet. Mm-hmm. Så er der Trumps skattereform, som kom til i hans første år, og som vil sænke skatterne både for lønmodtagere og for virksomheder, og som uden tvivl også har haft en positiv effekt. Man må så bare sige, det er nok ikke derfor, at økonomien har det godt, for økonomien havde det godt allerede inden skattereformen kom til. Det, der så er bagsiden af den, det er jo, at den leverer endnu større budgetunderskud i USA, og de var store i forvejen, og vi står, det kan Thomas, der har en økonom som baggrund, måske sige mere om her, men altså, vi står over for et scenarie, hvor USA om 10-15 år ikke er så langt væk fra Grækenland eller Italien, med hensyn til...
og hvor kineserne jo har altså købt statsobligationer.
Så det er to ting, som på den økonomiske politik, der må man sige, der har han faktisk gjort en forskel, men det er ikke nødvendigvis en udelt positiv. Altså, det er i hvert fald ikke en politik, der nødvendigvis er langtidsholdbar. Mm. Der skal nok noget mere til. Mm. Derudover har han sådan set på det indenrigspolitiske egentlig ikke fået gennemført særlig mange ting i betragtning af, at han faktisk havde republikansk flertal i begge kongressens kammer de første to år. Der er et eller andet, der er blevet forspildt der. Om det er, fordi der har været så stor gennemstrømning i administrationen på centrale poster, eller fordi man har manglet en eller anden form for klar ledelsesignal om, hvad han ville. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. Men i betragtning af, at man har haft begge kammer og præsidentembedet, så er der kommet forbavsende lidt igennem i de første to år.
Men hvad er din vurdering af Trumps kamp mod identitetspolitikken? Altså det der venstreorienterede forsøg på hele tiden at ville omskrive historien og rense ud historien. Ja. Jamen, det har han jo været, altså kan man sige, sådan lidt symbolpolitisk modstander af, men det har jo altså skabt dønninger helt over Europa. Ja. Vi har hørt om det. Han bekæmper de der identitere, som vil lave, som vil omskrive den amerikanske historie. Han siger, vi har den historie, vi har.
Ja. Og det, altså Thomas Græs var inde på det fint her før, at der har for eksempel bare sådan en lille ting, som det med pengesedlerne. Der vælger han at tage nogle kampe, som mange andre ville være løbet fra. Ja. Fordi det ville have været lettere. Ikke? Ja. Det har jo et par effekter. Det har for det første den, at venstrefløjen bliver meget mere sure. Det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting.
Nej, tværtimod.
Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Problemet er jo så også, og nu må vi bare være ærlige og sige, at de fleste mennesker, uanset hvad de ellers måtte mene og hvem de måtte være, som ligger inde på midten, de kan ikke særlig godt lide konflikter. Folk, der siger grimme ting og bruger grimme ord osv., det appellerer ikke til den midterste vælger, typisk. Og det kan vi jo sådan set også se i tilslutningen til Trump. Der er præsidenter i de 60 år, man har lavet meningsmålinger, der er præsidenter, der har været mindre populære end Trump. Men ikke så længe. Altså Trump har fra 20. januar 2017, har han ikke på noget tidspunkt haft approval ratings, for der var flere, der synes godt om ham, end dårligt om ham. Og de har i lange perioder været for nedadgående, hans ratings. Det kan godt være, han kan nå at vente inden præsidentvalget, men der er ikke nogen anden præsident i 60 år, der konstant har ligget negativt i approval ratings. Mm. Og det siger jo, altså derfor, de nylige tal, det er 52-54% negative, og 42-44% positive. Det betyder jo, altså uanset om man så kan lide det eller ej, at der er midtervælgere, som ikke bryder sig om ham som person, fordi alt andet, økonomien har det jo godt. Han er incumbent præsident, som næsten altid bliver genvalgt, så han burde egentlig ligge meget stærkere. Mm-hmm. Og det er uden tvivl, fordi han bliver opfattet som en mere konfrontatorisk og sådan divisive person.
Ballademager.
Så det igen, for at vende tilbage til, det er det der skisme mellem at prøve at fange de midtervælgere, der skal til for at få et flertal, og på den anden side at få mobiliseret sin egen kernetropper. Mm.
Hvis vi runder af med det, altså Trumps mulighed for genvalg, Thomas Græs, hvad er din vurdering af de... Altså hvis økonomien ligesom fortsætter det her, altså næsten kinesiske vækstrater, det er lidt en overdrivelse, ikke? Men nu går kineserne jo også nedad, så de nærmer sig hinanden. Hvis økonomien virkelig er så stærk, også i november, når der skal vælges igen, hvordan står han så?
Det har jeg ikke særlig gode forudsætninger for at vurdere, fordi lige præcis den del af det har jeg ikke, altså i forhold til hans chancer, det har jeg ikke fuldt så meget med i. Jeg vil måske sige, at i forhold til sådan nogle centrale valgløfter, altså hans valgløfte gik ud på, at han vil genskabe en stor del af den fremstillingsvirksomhed i USA, der er forsvundet, især i rusbæltet. Og blandt andet, at han vil trække USA ud af mange af de konflikter, USA er blevet involveret i, og at han vil sikre et opgør med den indvandringspolitik, USA har ført de sidste 55 år.
Mm-hmm.
Og han har ikke leveret på noget af det. Han har til gengæld forsøgt at omstøde dele af Obamas sundhedsreform, som i øvrigt, tror jeg, var en fejltagelse, fordi...
Altså reformen?
Altså ikke Obamas, men altså forsøget på at omstøde det, og frem for at tage ejerskab for det, fordi at i rusbæltet disse arbejdervælgere, altså hvis der er et af de største udfordringer i amerikansk økonomi, er sundhedssektoren, som gennem en meget, meget omfattende regulering er sikret en uforholdsmæssig stor andel af økonomien.
Mm-hmm.
Det er det, man kunne kalde for rent-seeking. Og frem for at bakke op om vælgernes behov for at sikre nogle mere overskuelige sundhedsforsikringssystemer, så har han valgt en anden spor.
Mm-hmm.
Og det er formentlig blandt andet helt centralt, det er fordi, at han blev præsident uden rigtig at have forberedt sig til det, som Peter Kildgaard var inde på allerede til at starte med. Der manglede en idépolitisk forankring i den vision, han havde.
Mm-hmm.
Bag de to Bush'er, bag Obama og bag Clinton, var der jo en masse tænketanke med en masse intellektuelle kræfter, der sørgede for at tænke tingene igennem, således at det var muligt at eksekvere på noget politik, da man så fik magten. Det
gjorde så han ikke ville alliere sig med tilsvarende.
Nej, det er ikke fordi, han ikke ville alliere sig, det er fordi, der ikke var noget. Der var ikke nogen, der sådan, så at sige, nationalkonservative tænketanke i USA. Det tætteste, man kunne komme på, ville være Heritage Foundation. Mm.
Men alligevel siger du, at han har... Altså, han har sået et eller andet, som kan bære fremad, som har konsekvenser fremad.
Det er det, man kan læse om, mange taler om. Det er det, som på en eller anden måde er fremtiden. Det er trumpismen efter Trump, ikke? Altså, nu håber jeg, at de finder et andet ord for det end det.
Ja, ja.
Men altså, sådan, hvad er det? Hvilke chancer har republikanerne for rent faktisk at ikke bare opnå, men også beholde magten?
Ja.
Og det kræver, at man fører noget politik, som vælgerne rent faktisk godt kan lide.
Og som er altså båret af en eller anden form for sammenhæng. Altså.
Sammenhængende, og nu bruger jeg ordet igen, nationalkonservativ vision. Ikke? Det er der, jeg tror, deres muligheder ligger. I forhold til årsagerne til, hvorfor Trump er så sådan, upopulær, sådan, altså, der tror jeg på en eller anden måde, det også har med tidsalderen at gøre, i forhold til, at USA er meget mere polariseret.
Mm.
Jeg tror, det vil være meget svært for en hvilken som helst republikansk præsident at opnå en høj og stabil tilslutning. Jeg tror også, Obama havde faktisk også svært ved i lange perioder at have en høj approval rating.
Så Trump er en usikker person. Trumpismen, i mangel af bedre ord, kan have nogle iboende kvaliteter.
Det har meget stort potentiale.
Som skal gødes og skal vedligeholdes og opdyrkes
præcis,
på længere sigt.
Og det er den allerede i gang med. Der er allerede rigtig, rigtig mange utrolig dygtige mennesker, der arbejder nu på at formulere nogle tanker. Og der er meget, meget populære folkevalgte, som forsøger på en eller anden måde at tage ejerskab for den dagsorden, Trump har åbnet for. Der er senatoren Josh Hawley, og der er en republikansk kongresmedlem, Matt Gaetz fra Florida. Og de er, altså, det er sådan nogle folk, man skal holde øje med, fordi de er jo politikere og statsmænd på en måde, Trump ikke er.
Mm-hmm.
Trump har så bare været den kampvogn, der bare har tegnet gennem hans linjer og har muliggjort det her.
Ja. En sidste vurdering af hans muligheder her inden for det næste år, altså for genvalg. Peter Kuglegård.
Jamen, altså, hvis man kigger på amerikanske præsidentvalg historisk, så er der to ting, der spiller en stor rolle. Det ene, det er, hvordan det går med økonomien. Hvis det går godt, stemmer et flertal på kandidaten fra præsidentens parti. Hvis det går skidt, stemmer et flertal på Alternativet. Den anden ting, det er, hvorvidt den siddende præsident genopstiller. Siddende præsidenter, der genopstiller, bliver stort set altid genvalgt.
Mm-hmm.
De eneste to siden 2. verdenskrig, hvor det ikke har været tilfældet, var Jimmy Carter og George Bush den ældre, og begge gange var det, fordi økonomien havde det dårligt,
mm-hmm.
blandt andet i hvert fald. Så med det som udgangspunkt, så skulle man sige, jamen, så burde Trump stå solidt til at blive genvalgt. Og hvis vi kigger på udviklingen i disponible regelindkomster, som er det, der plejer at være den sikreste sådan prediktor for, hvordan det går med stemmefordelingen, jamen, så ligger den på cirka 3% over kvartalsmæssigt gennemsnit, og det skulle være godt nok. Men når man så holder in mente, at hans approval ratings er så lave, som de er, så kan man sige, at der er ingen præsident, det siger næsten sig selv, ingen kan blive valgt med væsentligt under 50%, der synes, man klarer sig godt. Så hvordan skal det gå op? Jamen, altså en måde, det kan gå op på, det er jo ligesom det gjorde i 2016, det er, at han i virkeligheden kan være ligeglad med de mange i Californien eller New York, der ikke kan lide ham.
Ja, så vest og øst kan være ligeglad.
Ja, ja. Hvis han får til at passe mange stemmer i de delstater, som kan give ham matematisk set tilstrækkelige valgmandsstemmer. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Bookmakerne siger, at der er ca. 40% sandsynlighed for, at han sidder som præsident om et år. Så det er bedre end alternativerne. Man kan sige, at alle andre ligger under det. Mm-hmm. Men det er stadigvæk ikke oppe i, hvad skal man sige, der hvor det ligner et sikkert genvalg.
Og så er der Trump himself. Altså han er også en joker, kan man sige.
Det er
han er sin egen værste fjende, eller kan blive det?
Altså det, der jo i hvert fald er interessant med ham, det er, at han jo er meget mere villig, det har vi allerede berørt, til at gøre noget uforudsigeligt. Og det kan være, nogle gange kan det være en skade det ham, altså fordi han får trådt nogle over tæerne, men andre gange får det også bragt modstanderne helt ud af, hvad skal man sige, balance. Og der han viser i hvert fald, om det så altid er med vilje eller ej, men der han altså viser nogle gange at være offensiv til at sætte en dagsorden.
Vi er i hvert fald stadig lidt grogge i Europa og i Danmark. Tusind tak, de herrer, for jeres deltagelse her. Thomas Græs og Peter Kuhl Klitgaard, tak for jeres tid.
Således faldt ordene i denne udgave Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, og vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Du har lyttet til Jyllandsposten.